Ve zprávě státní prokuratury z 26. května 1950, tedy 5 dnů před zahájením samotného procesu, je trest smrti vedle Horákové navržen i její stranické kolegyni a poslankyni Antonii Kleinerové. Popravit 2 ženy, to se ale i komunistům zdálo hodně. A tak nakonec dostala Kleinerová doživotí a po 10 letech byla propuštěna na amnestii. I tento archivní materiál ale jasně potvrzuje, že proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice byl předem připraven do nejmenších detailů.
Ten princip v podstatě byl vyhledat nějakého nepřítele, na něj svést prostě chyby, učinit z něj obětního beránka a zároveň vlastně zastrašit tu cílovou skupinu, potažmo vlastně celou populaci těmi brutálními tresty a i tím velkým divadlem, to znamená tím přiznáváním, proto vlastně na těch vězních tak dlouho pracovali, aby vlastně uměli ty přiznání naspaměť, protože jiný důkazní materiál neexistoval než samotné to přiznání.
Přibližuje historik Jan Adamec zákonitosti vykonstruovaných politických procesů, kterými se sovětský vůdce Stalin zbavoval svých oponentů už ve 30. letech. Bylo tak jen otázkou času, kdy se po druhé světové válce objeví i v zemích nově se tvořícího východního bloku.
Souvisely především s tím, jak se vlastně komunisté dostávali k moci a na jaký odpor vlastně naráželi v těch konkrétních zemích, případně jakou formu ten protikomunistický odpor měl.
Proces s Miladou Horákovou mířil především na národní socialisty, přičemž hlavní vlna zatýkání přišla na podzim 49 a teprve pak začali sovětští poradci vyrábět obvinění.
Ta strategie vyšetřovatelů byla poměrně jednoduchá. Oni, když zatkli toho člověka, tak mu dali napsat životopis. Probírali s ním vlastně jeho minulý život, zabývali se samozřejmě zejména politickými aktivitami, událostmi, kontakty do zahraničí.
Podle Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů nebylo důležité, jakým způsobem se lidé znali. Stačilo, že se alespoň mohli potkat, i když nezřídka se poprvé viděli až u soudu.
Jeden německý historik hovoří o takzvané kontaktní vině. Vyšetřovatele zajímaly nejvíce právě kontakty, protože ty umožnily vytvářet různé sítě, pavouky, struktury, diagramy, ve kterých vlastně potom dosazovali konkrétní lidi a k ním dávali konkrétní obvinění.
Zhruba 2 měsíce před procesem dostal scénář základní podobu, přičemž všichni obžalovaní i svědkové se svá vystoupení museli naučit nazpaměť. Na přelomu století na to v jednom z rozhlasových pořadů vzpomínal tehdejší svědek, bývalý tajemník Jana Masaryka Antonín Sum, později odsouzený na 22 let.
V tom dubnu jsme měli takzvané školení. Ta příprava ta byla velmi intenzivní. To bylo ve dne, v noci, vyvolej vás kdykoliv. Měl jsem už v tom posledním závěrečném protokolu už jenom 2 stránky pro mě, otázky, odpovědi. A já jsem se tuto odpověď musel naučit, musel jsem ji umět téměř nazpaměť.
Ochota 13 obžalovaných a 19 svědků říkat, co pro ně vyšetřovatelé vymysleli, ale byla různá, jak je patrné i ze záznamu, které hodnotí přípravu. Nepřetržité výslechy ve stoje v kombinaci s psychickým a fyzickým nátlakem, ale málo kdo vydržel, včetně Milady Horákové. Dnes bychom přesvědčovací metody vyšetřovatelů označili jako mučení. A paradoxně si to mnozí později uvědomili, jak z archivu přibližuje jeden z obviněných, František Přeučil.
No a teď si představte, že jsem dostal od jednoho estebáka dopis, kde mě prosí, aby ho nemenoval a neřekl nikde, ale že byl u toho, když ji také jednou vyslýchali a pověsili ji za nohu, nahou a řezali do ní. A on, že sám byl jeden z nich a že mě pro Krista Pána prosí, abych mu to odpustil, abych s tím nic nedělal, ale že se chce vypovídat ze svého svědomí tím, že to někomu řekne.
Součástí sovětského mustru bylo i zapojení veřejnosti do procesu, které, jak zítra uslyšíte, předčilo očekávání. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.